Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi 'ashr al-'ashr ma'a 'adan wa yani'u biha al-ma'lumati. Di antara kesalahan apa yang dilakukan oleh banyak orang ketika melakukan transaksi jual beli adalah menjual barang tanpa menjelaskan zat-zat barang yang telah diketahui oleh penjual. Kalau penjual tidak tahu, tidak masalah. Jadi masalah adalah penjual tahu dan dia tidak menjelaskannya. Maka tindakan ini adalah termasuk penipuan. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW telah mengatakan man ghasyana falaysa minna. Karena siapa yang menipu kami, kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari kami, umat Islam. Dan di sini bersifat umum, mencakup semua jenis penipuan. Termasuk di antaranya adalah penipuan dalam transaksi jual beli, termasuk juga penipuan dalam pembuatan laporan markup harga barang, demikian juga penipuan dalam bentuk mencontek ketika ujian. Itu adalah menipu orang lain, menipu kaum muslimin. Maka itu semua tercakup dalam hadis ini. Menipu, mengatakan ini karya saya bukan karya orang lain, beli skripsi, ini termasuk dalam hadis ini. Dan al-hish besar-besar, karena dikatakan karena Nabi melepas diri darinya dengan mengatakan kalau jaminnya bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umatku. Maka tidaklah halal yaitu haram menutup-nutupi cacat barang. Dari Uqbah bin Amir Rasulullah anhu telah mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak, oleh karena itu tidaklah halal bagi seorang muslim menjual satu barang kepada saudara yang sesama muslim, dan di barang tersebut terdapat cacat yang dia ketahui illa tayyanahu lahu, kecuali dia harus menjelaskan kondisi barang yang sebenarnya kepada muslim yang membeli barang ini. Dia terlalu bermaja dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka Nabi katakan muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, mampu kelapannya bagi muslim kepada saudara bagi orang kami. Nah, di antara konsekuensi persaudaraan adalah tidak menipu ketika jual beli dengan bentuk menutupi kata-kata kekurangan barang. Kemudian yang keempat adalah barter emas model tempo dulu dengan emas model baru. Ma'adab bilfati dengan membayar selisih. Padahal gramnya sama, namun ini sudah tidak keren. Karena model cincin masa silam atau model gelang masa silam tidak keren, nanti tukar dengan yang model baru, namun ada selisih yang harus dibayar. Uangnya ternyata ada nilainya ditetapkan tidak sama, nilai tidak sama, nah itu harus diminta untuk dibayar. Cincin yang model lama ini anggap saja misalnya harganya 400, model baru 500, maka cincin model lama diserahkan plus membayar uang 100. Wahada dan perbuatan ini termasuk adalah tafadul adanya selisih fi ribawiyah dalam faktor benda-benda ribawi. Dan adanya selisih dalam faktor benda-benda ribawi itu tergolong riba. Maka faktor apakah ini ada aturan khusus atau tidak, perlu dilihat apakah barang itu barang ribawi atau tidak. Kalau barter itu barang bukan barang ribawi, maka longgar. Hati bukan barang ribawi, barter dengan selisih tidak masalah. Maka bukan barang ribawi, hasilnya selisih harga, kemudian ada yang tombok, ada yang harus nambahi, itu tidak masalah. Jadi masalah adalah tidak barang yang berasal dari barang ribawi, ribawian. Kalau yang mansusoh yang berdasarkan nak itu ada 6 barang ribawi. Yang mansusoh yang berdalil itu ada 6 emas perak satu kelompok, kemudian gandum syair, gandum bu, tamar tomat dan garam kelompok yang lain. Dikiaskan dengan emas dan perak mata uang. Semua mata uang itu aturan mainnya mengikuti aturan main barter emas dan perak. Sedangkan lombok yang kedua gandum dan yang lain dikiaskan dengannya semua yang dimakan. Semua yang dimakan dan ditata atau ditimbang. Maka berat, tepung, daging itu barang ribawi. Nah, kalau barang ribawi maka ada aturan khusus untuk barternya, untuk barter. Kalau satu jenis dalam satu kelompok maka boleh dibatalkan, namun harus care dan harus sama tanpa melihat, dengan tutup mata berkaitan dengan kualitas. Berat dengan berat, IR dengan ojolili, maka harus sama dan tunai saat itu juga. Berat IR 5 kilo ya, kita perjalanan ini sudah 5 kilo. Tidak boleh ada dan tidak boleh ada salah satu yang ditunda. Emas dengan emas sama. Emas 4 gram ya, dengan 4 gram tanpa melihat karatnya, tanpa melihat perak. Ada pun jika tidak jenis namun dalam satu kelompok, maka harus kain dan boleh ada selisih. Emas ditukar dengan perak, maka boleh gramnya beda, namun harus kain. Beras dibarter dengan tepung, gramnya boleh beda, namun harus kain. Tidak boleh ada yang tertunda. Rupiah dengan jumlah boleh ada selisih, namun harus cash. Kemudian yang ketiga, jika antar kelompok beda jenis, beda kelompok. Emas barter dengan beras, maka boleh ada selisih dan boleh tidak cash. Boleh ada selisih dan boleh tidak cash. Itu jika beda jenis antar kelompok. Jadi ada dua kelompok barang ribawi. Kelompok pertama dan kelompok yang kedua, beda jenis, beda kelompok. Emas dengan beras, boleh, boleh terdapat selisih beratnya dan boleh pula tidak teh. Itu gambaran sedikit tentang permasalahan ini. Padahal berfitok, maka emas dan perak, dan yang menggantikan fungsi emas dan perak yaitu uang kertas, maka tidaklah boleh dibarter kecuali cash, ya dan biasa. Mislan di mislin dan harus sama. Baik emas tersebut nak dan dalam bentuk kepingan mata uang, al-musabon, atau dibentuk dengan bentuk perhiasan, bentuknya kalung, bentuknya cincin, bentuknya gelang. Madan ma'anahu zahab, selama itu statusnya adalah emas, maka harus barter emas. Maka ini yang satu berbentuk dinar, koin, emas, dibarter dengan emas dalam bentuk musorron, dalam bentuk kalung. Maka uang dinar, kepingan dinar dibarter atau ditukarkan dengan kalung emas, tetap sama, harus sama beratnya, sama gramnya, tidak boleh diselisih. Selama masih emas, dan yang jadi pokok masalah adalah emas. Wala atara li siyaqatihi ala sahih, dan menurut pendapat yang paling kuat itu pendapat jumhurul fuqaha, dibentuknya emas dalam bentuk-bentuk perhiasan tertentu tidaklah mempengaruhi hukum. Khilafan li jamiyah wa ibn qayyim, maka dengan ini kita menelisih Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim, karena Ibn Qayyim menilai, Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menilai bolehnya ada selisih untuk membayar untuk upah pembentukan emas. Emas dibentuk jadi kalung, emas dibentuk jadi gelang, itu boleh ada upahnya. Maka koin dinar dibentuk, dibarter dengan emas berbentuk kalung. Itu kalau menurut demikiannya yang saya boleh ada upah pembentukan upah penciptaan, pembuatan. Maka ini dinar ini misalnya 4 gram, maka ini kalau ini dibakar diberi dengan dinar, jadinya 1,5 dinar. Padahal kalau ini misalnya 4 gram, namun dijual dengan dinar 1,5. Padahal 1 dinar 4 gram, maka berarti lebih. Maka berarti sama dengan misalnya anggap saja 6 gram dibarter dengan emas berbentuk kalung yang gramnya 4 gram. Seperti ini menurut Ibnu yang boleh. Seperti ini menurut Ibnu Taimiyah yang terbaik boleh. Kalung dengan berat 4 gram dibarter dengan emas batangan 6 gram itu boleh, dengan alasan 2 gram selisih itu upah pencetakan dan pembentukan, pembentukan perhiasan, sehingga membentuk kalung. Boleh ngasih upah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Karena ketika emas itu telah dibentuk dengan bentuk tertentu, kalau atau gelang, maka dia nilainya sebagaimana bukan emas sepatutnya, sebagaimana umumnya garam dan emas. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan ini diselisih oleh ini ada pendapat yang lebih jumhur. Dan yang benar kata Kusalah al-Syeikh adalah ma'al jumhur, sama mayoritas para ulama yang mengatakan bahasanya siyaghah pembentukan emas menjadi bentuk-bentuk tertentu gelang, cincin, kalung itu la asarola, tidaklah mempengaruhi hukum dan ketentuan emas. Tetap tidak boleh ada selisih gram ketika emas dalam bentuk perhiasan dibakar dengan emas batangan. Dan Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian barter emas dengan emas. Dan ini emas, dan itu emas. Ini emas berbentuk. Kalau itu emas berbentuk batang, ini emas dan itu emas. Maka pula-pula hadis ini ilamislan bimislan kecuali beratnya sama. Wala tusifu ba'da ala ba'da, janganlah kalian lebihkan satu emas daripada emas yang lain, harus sama. Di akhojah dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Dalam redaksi Muslim, janganlah kalian tertar emas dengan emas, dan telah perak dengan perak, ila wasnan duwasnan, kecuali dengan timbangan yang sama, kecuali dengan gram yang sama, mislan dimislin, ditegaskan lagi, sama dengan yang sama. Ya dan biasin, dan itu kek. Saat transaksi, sawaan di sawain, sama dengan sama. Oleh karena itu, siapa yang ingin membeli emas dengan model baru padahal dia punyanya model lama, maka caranya juallah model lama dengan harga standar untuk emas model lama. Setelah itu pembeli kemudian menerima uang penjualan emas model lama yang dia miliki. Setelah dia terima dengan tangannya, kemudian ibadalah jika dia punya keinginan untuk membeli emas dari tempat manapun, baik model baru ataupun tidak bermodel, silakan. Namun tidak boleh emas model lama, cincin model lama, kalung model lama dibarter dengan cincin model baru atau kalung model baru, kemudian pemilik model lama itu harus membayar selisih, bayar tambahan. Maka solusinya Pak, jual dulu, pegang duit, mau beli model baru silakan. Enggak jadi juga silakan. Kemudian di antara hal yang terlarang adalah bay'un bibay'atain bibay'atain. Jual beli yang di dalamnya terdapat dua transaksi jual beli. Dibay'atain dalam sebuah transaksi jual beli. Jadi terdapat soal yang terlarang diantara oleh sahabat Tuhai Rasulullah Anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manfaat bay'atain bibay'atain, siapa yang menjual dengan dua transaksi jual beli dalam sebuah transaksi jual beli, maka dia punya hak yang menjadi haknya adalah yang paling murah, yang paling rendah harganya, atau riba. Jika tidak, maka dia melakukan riba, melakukan transaksi riba. Dia kena berdaun imas dan yang lainnya dengan syarat yang ada. Dalam persepsi Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam sebuah transaksi yang kata tertolak Abu Syair sangat menyedihkan. Apa yang dimaksud dengan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi? Tentang makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam syarah beliau untuk Sunan Abu Dawud yang disebut dengan Tahdzibus Sunan. Nah, Ibnu Qayyim itu mensyarah Sunan Abu Dawud dan menamai kitabnya dengan sebutan Tahdzibus Sunan. Di sana beliau sampaikan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli itu ditafsirkan dijelaskan dengan perkataan penjual, ambillah sarang ini dengan harga 10.000. Nak dan cash. Saya jual barang ini kepadamu harganya 10.000, kamu bayar sekarang. Wa akhudhuha, lalu aku akan mengambil barang tersebut darimu dengan harga 20.000 tidak cash. Artinya inah. Artinya inah. Maka yang terjadi orang ini menjual barangnya pembeli. Orang ini ada seorang yang punya barang, dia jual kepada seseorang 10.000 cash. Setelah dia jual, dia serahkan, kemudian dia dia beli 20.000 tidak cash. Maka apa yang terjadi, dia mendapatkan uang 10.000. Namun dia punya utang, dia punya kewajiban untuk mulangkan 20.000. Dapat 10.000, dapat 10.000 dan punya kewajiban untuk mulangkan 20.000 sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Wahyaman telah kelainan di ainiha, maka yang dimaksud dengan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi adalah jual beli aina, jual beli aina, yang merupakan trik rentenir masa silam untuk bisa melakukan riba. Maka sebenarnya maksud pokoknya adalah utang piutang, namun biar kelihatan kayak ini tidak bermasalah, maka di sana dimunculkan barang untuk mengubah kedok sehingga nampaknya jelas jual beli. Jadi lah makna yang tepat untuk hadis di atas. Maka jika maksud diadakannya transaksi ini adalah mendapatkan uang yang segera dan punya kewajiban untuk membayar uang tertunda oleh pembutang, maka orang yang memberikan uang tidaklah punya hak kecuali sebesar modal yang dia berikan. Seluruhnya juga. Makanya dia yang menjadi haknya adalah bisa cuma menerima 10.000 juga. Wawa awqat samanai, maka itulah harga yang paling murah, yang paling rendah dari dua harga untuk satu barang tadi. Maka jika dia mau mengambil, maka tidak, dia hanya boleh mengambil yang paling murah. Jika dia mengambil harga yang paling banyak, yang paling mahal, maka dia berarti telah mengambil riba. Maka tidak ada jalan untuk kabur, untuk menyimpan, untuk menghindarkan diri, kecuali dua pilihan, mengambil harga yang paling murah atau makan riba. Kemudian Nukai mengatakan, dan hadis ini tidaklah mungkin dimaknai selain makna ini. Dan hadis ini tidak mungkin dimaknai kecuali dengan makna ini. Itu makna yaitu jual beli aina. Intaha sekian perkataan Ibnu Qayyim. Sebagian ulama memaknai larangan ini dengan jual beli kredit. Kalau kredit, kalau cash 10.000, kalau tidak cash 15.000, dan dibelilah harga tidak cash 15.000. Bagian ulama menyatakan ini adalah makna dua transaksi jual-beli dalam satu transaksi. Jangan lupa yang mengatakan tidak mungkin hadis ini dimaknai kecuali jual-beli aina. Karena dalam jual-beli aina ini tidak dapat dua transaksi. Ada pun jual-beli kredit, maka cuma ada satu transaksi. Dijualah barang A dengan harga 15.000, tidak tunai. Itu hasil akhirnya. Dan dua transaksi dijual beli kredit. Maka tidak tepat memaknai bayatain di bayatain dua transaksi jual beli dan satu transaksi jual beli dengan jual beli kredit. Mana letak dua transaksi? Tidak ada dua transaksi. Cuma satu transaksi. Ini saya beli ya 15.000, bayarnya 2 bulan lagi. Ya, okay. Mana transaksi yang lain? Tidak ada transaksi yang lain. Ada pun perkataan penjual ini 15.000, kalau kamu beli kredit 10.000, belum bukan transaksi. Cuma pemberian opsi, opsi harga. Tidak ada transaksi di situ. Tidak ada baik di situ. Tidak ada jual beli di situ. Maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Bahasa tidak mungkin kita maknai larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi kecil dari ulama ini. Dan kemungkinan yang lain layak kami tidak ada kemungkinan seperti ini. Inilah satu-satunya kemungkinan. Kemudian berikutnya adalah menjual berbagai benda yang haram. Contohnya jual beli rokok. Contoh yang lain adalah jual beli majalah yang isinya foto-foto perempuan atau isinya iklan rokok. Demikian juga jual beli film yang jelek atau jual beli alat-alat dan piranti-piranti yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang haram, atau jual beli buku yang tahmilul gharar isinya cinta-cinta. Wal aftar hafita apa isinya adalah pemikiran-pemikiran yang rendah, yang tidak mutu. Nah itu pikiran, sampah-sampah pikiran manusia. Maka perkara-perkara di atas, benda-benda di atas difatwakan oleh para ulama haramnya untuk diperjualbelikan. Dan al-fitnah kerusakan agama disebabkan majalah dan film adalah kerusakan yang besar. Maka haramnya hal-hal tersebut sangatnya nyata bagi orang yang berpikir objektif. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, dalam mereka julukan jilbab-jilbab mereka. Maka ini perintah tutup Allah. Maka di film orang buka-buka Allah, meskipun filmnya itu katanya film Islam, tetap ada yang buka Allah. Tidak semua tutupan Allah semua. Walianna da'iyatun lil fahisha, maka sudah jadi majalah yang model majalah yang tadi disebutkan di atas, demikian juga berbagai bentuk film itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan suci. Semuanya intinya adalah mendorong zina. Waqad qala jalla wa ala, dan Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan perbuatan keji tersebar di tengah-tengah orang yang beriman. Dipercayakan, cuma menginginkan, cuma menginginkan. Maka apa ancamannya? Lahum adzabun alim, untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Demikian orang-orang baru yuhibbuna, bagaimanakah dengan orang yang telah real melakukan upaya, bahkan bekerja keras dengan mengeluarkan banyak modal, pikiran dan tenaga untuk menyebabkan kekejian dan zina tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dengan orang-orang yang beriman, bagaimana hukumannya? Sedangkan yang cuma baru yuhibbuna, baru sangat mengingat tersebutnya zina di tengah-tengah orang yang beriman, kita Allah katakan lahum adzabun alim di dunia wal akhir. Maka bagaimana dengan yang sudah mengeluarkan juhud, mengeluarkan jerih payah, bercapek-capek untuk tersebutnya zina di tengah-tengah orang yang beriman? Maka tidak terbayangkan bagaimana tahan hukuman yang layak untuk orang seperti ini. Dan Rasulul Huda, Rasul pembawa petunjuk, penyebar hidayah, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atu awratun, sesungguhnya perempuan itu awrat, sesuatu yang harus ditutupi. Fa'idha khawajat, maka jika seorang perempuan itu keluar rumah, iftasyrafaha syaitan, maka setan akan menampakkan, membuat dan menjadikan perempuan itu seakan-akan satu hal yang indah dan menarik. Maka para laki-laki yang memandang dan melihatnya akan melihat dan memandangnya sebagai perempuan yang menarik, yang cantik dan yang lainnya. Manakala dia keluar rumah. Maka bagaimana dengan gambar-gambar yang menggoda, mengriak, ya, menggoda, itu adalah gambar perempuan-perempuan kafir yang telanjang dan sebagainya. Maka jika telah diketahui haramnya hal-hal di atas berdasarkan dalil syariat, bahkan itu cuma ulama, maka penghasilan yang didapatkan dari jual beli barang yang haram adalah juga penghasilan yang haram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harama syai'an harama tsamanahu. Ya Allah Subhanahu wa taala kita mengharamkan sesuatu, mengharamkannya untuk mengkonsumsinya atau mengharamkannya untuk memanfaatkannya. Memanfaatkannya Allah haramkan, haram karena maka Allah mengharamkan hasil penghasilannya, uang yang dihasilkan darinya. Dia terkenal dari Qutni yang sahih juga dia terkenal dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya dan terkenal dia berbeda. Dan asalnya adalah dia terkenal dari Bukhari Muslim. Maka orang yang memakan hasil penjualan yang haram, maka dia makan barang yang haram, maka dia makan uang yang haram. Nah, Allah salah. Semua pada Allah Subhanahu wa taala akan diberi keselamatan untuk kita menghindarinya. Tentang makna yuhibbu an tasyi'a al-fahisyatu, terdapat dua penjelasan mencakup dua makna seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah menginginkan tersebarnya perbuatan zina atau hal-hal yang mendorong pada zina. Dan yang kedua adalah maknanya tersebarnya berita zina. Sebenarnya berita zina, maka terjadi zina kemudian ada orang yang ingin menyebar-nyebarkan, maka semua orang tahu, maka sehingga nampak pesan bahasanya masyarakat kemudian demikian usahanya padahal pelakunya cuma satu orang. Memotong itu semalaman sampai macam negara. Maka Indonesia kayaknya jeleknya itu jadi antara titik nol. Padahal itu cuma kelakuan tiga manusia. Namun tersebar kayaknya orang bisa pijat semua, kambing semua, tidak ada yang manusia. Maka itu makna yang kedua. Tersebarnya berita zina. Bagaimana sebetul nusul ayat ini kan ini berkaitan dengan produk dan tujuan zina. Dan juga bisa dimakna dengan makna yang pertama. Kemudian di antara hal yang terlarang adalah jual beli kaset nyanyian, kaset musik, buat video video yang isinya adalah gambar perempuan, bisa di musik ataupun film atau yang lainnya. Wa alaqar al-mufsidah lil-uqul, demikian juga yang berisi pemikiran-pemikiran yang merusak akal sehat dan menampakkan perbuatan yang ini. Ini sama dengan poin yang keenam yang telah dijelaskan, dan itu adalah satu hal yang haram. Kemudian yang ke-8 adalah jual beli najas, yaitu menambahi penawaran satu barang dagangan yang dilakukan oleh orang yang tidak berkeinginan untuk membeli. Ada seorang yang pura-pura menawar dengan tawaran yang tinggi, padahal dia tidak punya niat untuk membeli, cuma ingin menjerumuskan penawar sesungguhnya atau ingin memberikan keuntungan kepada penjual. Dan tanpa ada keinginan untuk membeli, atau tidak disoi tanpa ada keinginan untuk membeli, karena di sini beda perbedaan antara najis yang haram dengan jual beli lelang yang halal. Kalau lelang yang dihalalkan oleh pasar yang halal, semua pelakunya, pemainnya adalah orang-orang yang ingin membeli. Semuanya ingin beli. Sehingga jika lelang itu cuma lelang bohong-bohongan, cuma drama titik, sebenarnya sudah cuma ada yang wah-wah mawar saja, maka dia jadi najas. Maka dia jadi jual beli najas yang haram. Maka bedanya adalah di sini. yang namanya najas, penawar tidak punya keinginan untuk membeli. Yang namanya muzayyadah, jibrilailah, syaratnya adalah semuanya ingin membeli. Dan itu satu yang tidak diperbolehkan berdasarkan yang dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang anil najas wa bin najas. Kepakon alai. Najas dalam bahasa Arab maksudnya adalah upaya seorang pembunuh hewan agar binatang buas itu mau keluar dari tempat persembunyiannya. Bisa dikejar, bisa dipanah, kalau di posisi sulit, maka saya melakukan satu hal tertentu supaya binatang mau keluar, itu namanya najas. Maka demikianlah orang yang melakukan najas aslinya enggak minat sampai harga sekian. Maka kemudian ada orang yang pura-pura nawar, maka akhirnya keluar dari harga cuma sekian, jadi harga yang lebih tinggi gara-gara ada orang yang ikut-ikutan menawar. Kemudian seorang muslim menjual atas jualan saudaranya. Maknanya adalah ada seorang yang berkata kepada orang yang telah menjual satu barang dengan harga 10 riyal, enaknya 10.000 misalnya. Maka saya datangi orang tersebut yang telah menjual barangnya dengan harga 10.000, lalu saya katakan, kalau saya mau membeli barang itu darimu dengan harga 12.000. Maka batalkanlah transaksimu dengan dia yang 10.000 itu. Jualah kepadaku dengan harga 12.000. Atau saya datang kepada orang yang membeli barang dari seorang penjual, dia beli satu barang dengan harga 8.000. Lalu saya katakan, kalau aku jual barang semacam ini kepadamu, maka saya akan cuma jual dan harga 6.000 saja. Kembalikan barang ini kepada penjualnya. Beli saja barang milik saya 6.000, lebih murah. Wah, kata dan demikian seterusnya. Dan ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Kali ini ada sebab terjadinya tadabbur, jadinya saling membelakang. Saling membelakang itu maksudnya bengkok. Maka satu orang kemudian saling memboikot, tidak mau bicara dengan orang lain. Kotak-kotak saling putus hubungan, hasad dan yang lainnya. Lihat kena buruk dan muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la yabi'a rajul ala bai'i akhihi. Tidak boleh seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Baik dalam bahasa Arab maknanya adalah baik bersyira. Bay'un itu dalam bahasa Arab termasuk tabok. Satu kata yang mengandung dua makna yang berkebalikan. Maka bay'un itu maknanya menjual dan juga maknanya membeli. Sehingga walaya bi'rasul ala bay'ahi itu maknanya menjual bisa diterjemahkan jangan menjual atas jualan saudaranya. Artinya apa? Saya datang kepada pembeli. Saya datang kepada pembeli. Ini kamu tadi beli harga 8.000, udah pulangkan saja. Tak jual barang yang sama, saya punya barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Atau harga yang sama dengan kualitas yang lebih bagus. Ini kualitas nomor 10, saya kualitas nomor 1. Harganya sama. Dan bisa juga diterjemahkan dengan, ingat, baik dari maknanya dua, menjual sekaligus membeli. Maka bisa juga diterjemahkan jangan membeli atas belian saudaranya. Artinya saya datang kepada siapa? Penjual. Saya datang kepada penjual, saya katakan kepada penjual, ini dibeli 10.000 sama dia. Tarik. Tak beli 20.000. Maka ini sisi pendalilan antara dalil dengan perkataan ijaz sholat di atas. Beliau menyebutkan dua masalah. Namun bila bahkan satu hadis, maka hadis yang beliau sampaikan itu juga mencakup dua hal yang beliau sampaikan. Karena baik dalam bahasa Arab itu artinya menjual dan juga artinya membeli, dan yang dimaksudkan oleh hadis dua-duanya. Dan yang dimaksudkan oleh hadis dua-duanya. Menjual dan sekaligus membeli. Menjual atas jualan orang lain dan membeli atas belian orang lain. Kalau menjual atas jualan orang lain itu datang kepada pembeli. Kalau membeli atas belian orang lain itu kita datang, saya datang kepada penjual. Tiga dibalik. Menjual atas jualan orang lain itu saya datang kepada pembeli. Kalau datang sana, saya jualkan kepadamu barang yang sama dengan harga yang semua. Kalau membeli atas belian orang lain, itu saya datang, kita datang kepada penjual. Kita datang kepada penjual. Itu terlalu murah kalau dibeli segitu. Tarik-tarik pelamu, saya akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Dan terjemahan yang saya sampaikan adalah terjemahan yang tidak memahamkan menjual atas jualan saudaranya. Ya, namun saya belum dapatkan terjemah yang bisa memahamkan untuk kalimat ini. Kecuali yang dijelaskan maksudnya itu gini loh. Menjual atas jualan orang lain, saya datang kepada pembeli, saya ngomong gini. Nah, itu namanya menjual atas jualan orang lain. Membeli atas pembelian orang lain juga terjemah yang tidak memahamkan. Saya tidak bisa menerjemahkan dengan terjemah yang lebih baik. Kecuali yang diberikan penjelasan, membeli atas belian orang lain, tetapi saya datang kepada penjual, saya ngomong kepada penjual gini. Dan hadis juga ada terdapat hadis yang diatur Imam Ahmad dan Nasa'i dengan redaksi yang semisal, dengan redaksi yang sama dari nama dengan sahabat yang lain yaitu dari Ibnu Umar. Kemudian yang poin yang kesimpulan adalah menipu dan menipu dalam transaksi jual beli. Maka menipu adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan, haram bukan besar-besar. Kaitkan muslim dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man rasyama falaysa minna." Barang siapa menipu kami kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari kami, bukanlah bagian dari kaum muslimin. Maka kalimat itu menunjukkan juga bahasa yang perbuatan yang juga besar, karena zahir lafaz adalah takdir. Karena zahir hadis adalah memfonis kafir. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kaum muslimin. Siapa kalau bukan bagian dari kaum muslimin? Bagian dari siapa? Kafir. Musyriki. Jika ini menunjukkan bahasanya menipu adalah perbuatan dosa. Yang dosa besar kalau menipu orang Islam, menipu orang kafir gimana? Sama juga tidak boleh. Berdasarkan lafaz yang lain, ya jamina manrosha. Setelah bagian dari umat manrosha, orang yang menipu, baik menipu kami ataupun menipu menipu kami kaum muslimin ataupun bukan kaum muslimin. Maka semua bentuk menipu adalah dosa besar. Jadi tipuan adalah masalah jual beli. Jadi di antara bentuknya apa? Menutup-nutupi kejahatan ataupun menipu dalam membuat laporan palsu, laporan keuangan palsu, markup harga barang, demikian juga mencontek ketika ujian, maka dia berkata kepada dosen, ini kerjaan kami, kerjaan saya, padahal kerjaan kami ramai. Ngomong-ngomongnya kerjaan satu orang, padahal kerjaan sepuluh orang. Tapi menipu. Deskripsi juga termasuk, beli tesis juga menipu. Yang aku ini jeripaya, saya ditulis oleh buah karya bulan, padahal buah karya orang lain. Ini menipu. Dan yang ditipu banyak lagi, dosennya ditipu, rektornya ditipu, lama kerja juga ditipu. Ini saya jelas sarjana, padahal yang sarjana orang lain. Dia cuma nyangkut mamanya, karena itu karya dan ceritanya orang lain. Bagaimana kita tajlis, demikian juga tajlis, penipuan. Maka tidak bisa. Man yun'anhu wala yahil. Satu hal yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Dalilnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahur al-ibil wal-ghanam. Yang di sini melarang jual beli satria. Satria itu adalah jual beli binatang perah. Unta perah atau kambing perah atau demikian juga dikiaskan dengan dua hal ini, sapi perah. Maka kambing perah atau unta perah atau sapi perah ini tidak diperah selama 3 hari. Sehingga nampak susunya itu banyak, lalu baru dijual. Sehingga pembeli tertipu, diperah, oh ini banyak sekali, besar sekali, ini susunya banyak sekali. Maka biasa-biasa saja. Maka tajlis ini minal ghis adalah termasuk ghis, termasuk menipu. Pengertian tajlis di sini adalah bihasil silah, adalah menampak-nampakkan bagusnya barang yang ingin dijual dengan dengan pembagusan yang bersifat sementara. Dalam rangka untuk menjual barang tersebut dan menutupi cacat dan kekurangan barang. Kemudian menggunakan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Maka menggunakan sumpah dalam jual beli itu menghapus lil kasbi, menghapus pendapatan dan menghapus keberkahan pendapatan. Lihat dalam sahabat Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yaminul fasiratu munafiqatun lis-sil'ati muhiqqatun lil kasbi. Sumpah yang tidak benar ketika jual beli itu menyebabkan larisnya barang. Munafik pasun lil kasbi. Karena jadi lari. Banyak yang beli. Namun muhiqqatun lil kasbi menghilangkan berkah pendapatan. Dan tentang sumpah palsu, Allah berfirman di surat Al-Imran, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka atas nama Allah. Mereka tukar dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, bagian kenikmatan akhirat. Allah juga tidak akan mengajak mereka bicara, tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya, dan tidak membersihkan mereka dan untuk mereka siksaan yang pedih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, salah satu lah yang Allah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang tidak Allah pandang dengan pandangan khusus, yaitu pandangan tenang dan ridha. Tidak Allah bersihkan dan untuk mereka siksaan yang pedih. Lalu Nabi mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali, maka aku Abu Hurairah mengatakan khabu wa khabi. Sungguh rugi dan rugi orang. Manhum ya Rasulullah, siapa tiga jenis manusia itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan al-mujtahid. Seorang laki-laki yang pakai mi'bal, yang celananya di bawah pada kaki. Al-manan, orang yang mungkin-mungkin pemberian jasa baiknya kepada orang lain. Bukankah saya dulu ya, bukankah kamu dulu begini, bukankah kamu begitu, gara-gara aku kamu jadi begini dan begitu. Wal munafiqu istilah atau istilah halis ilkar diri dan orang yang melarikan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan hadis-hadis yang berisi pengharuman sumpah palsu, dan bahasanya sumpah palsu itu menghapuskan keberkahan adalah hadis-hadis yang banyak. Terdapat hadis yang banyak tentang hal ini. Kemudian yang terakhir di bab dua adalah menyepelekan, meremehkan pentingnya belajar hukum jual beli. Maka mayoritas kaum muslimin itu meremehkan, menyepelekan masalah belajar hukum-hukum agama. Padahal terutama hukum-hukum masalah jual beli dan perniagaan. Padahal tidak mengetahui hukum-hukum seputar jual beli. Boleh jadi menjadi sebab yang menyebabkan orang tersebut makan hal yang haram, menyebabkan jual belinya tidak sah, dan berarti memiliki harta yang tidak halal untuk dimiliki. Maka tidak maka sebuah keniscayaan keharusan bagi para penjual untuk belajar pokok-pokok hukum-hukum jual beli. Adapun bertanya tidak harus dia pelajari, cuma kalau ada masalah tidak harus dia tanyakan. Masih dipelajari dengan pokok-pokok hal-hal yang umum yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Ada pun detail-detail yang jarang-jarang terjadi, langkah-langkah terjadi, dia tidak pelajari tidak apa-apa. Cuma nanti kalau dapat masalah, jangan memutuskan sebelum tanya. Hatta takuna najatum, sehingga mereka menjadi orang yang selamat dari riba. Diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab, bahasanya beliau seringkali keliling-keliling pasar sambil memukuli sebagian pedagang dengan dirham. Tongkat yang sangat ditakuti di dalam rumah. Tongkat kecil, tongkat pendek yang selalu dibawa ke rumah. Untuk nusuk orang, untuk mukul orang. Maka betapa umat Islam sangat berhajat kepada dirham di rumah. Sangat berhajat kepada dirham di rumah. Dirham itu juga jalan di kantor, maknanya tongkat pendek. Tongkat pendek, bukan tongkat panjang untuk jalan. Tongkatnya cuma pendek itu, dipegang ini. Maka itu untuk mukul orang ya, dipakai oleh umat untuk mukul orang-orang yang tidak benar. Di antaranya pedagang ditanyai hukum ini dan itu, kok tidak bisa jawab, maka dipukul sama umat. Tidak dalam tertutup dan tidak pun izin dasarnya. Wah ini dipukul, tidak pun pokoknya ngaji dulu, nanti baru jual beli. Dirham jika tanya di kata artinya apa? Jika domanya di jika tanya di dom artinya permata. Jika tanya di fatha artinya susu. Dalam itu perasan susu ini dibinikan kemudian keluar embing
Indonesia itu ditekan-tekan dan keluar. Nah, itu namanya darah. Maka salah baca untuk kata ini bahaya, maknanya tidak. Jika darah, darah emas, sebetulnya emas.
Wayakul Umar kemudian mengatakan la yabisi sukina ila man yafqa wa ila asal riba sya'an ada. Tidaklah boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang telah belajar fikih. Telah belajar fikih jual beli. Jika tidak, maka dia akan makan riba, mau ataupun dia tidak mau. Dan dia telah Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Khalifah Umar bin Khattab, dia mengatakan la yabisi sukina ila man tafaqqaha fi din. Tidaklah boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah paham aturan-aturan agama seputar jual beli. Ini syarat untuk mendapatkan izin dagang di pasar kaum muslimin di zaman Umar. Lulus hukum jual beli itu baru nanti ada keluar surat izin dagang. Kalau enggak lulus maka enggak ada, enggak akan keluar siup, enggak akan keluar surat izin dagang. Kepulian itu datang, tidak akan bisa tidak makan. Mana yang didapatkan kepulian dicabut izin dagang.
Kemudian berikutnya adalah akfar sa'i'ah bainar rijal. Dalam kesalahan-kesalahan yang umum merata yang dijumpai di kalangan laki-laki, yaitu menjumpai anak muda barat dalam pakaian dan model rambut. Dalam gentingan rambut, maksudnya model rambut.
Maka tersebut menyerupai orang kafir bima yakhusuh, dalam hal yang jadi ciri khas orang kafir. Boleh jadi itu pakaian khas orang kafir, apakah sikap-sikap badan, sikap keadaan badan, misalnya model rambut. Secara umum adalah dengan berbagai bentuknya adalah satu hal yang terlarang. Maka yang terlarang adalah menyerupai orang kafir di maya khusus dalam perkara yang jadi ciri khas mereka. Yang dimaksud ciri khas adalah jika hal tersebut ada pada seseorang, maka kaum muslimin yang lain akan mengira dia adalah orang kafir. Ketika kaum muslimin yang lain melihat, maka mereka akan melihat ini adalah orang kafir yang terlihat. Oh, ternyata pukulan dari belakang atau wajahnya ini orang kafir. Kenapa? Karena tutup kepalanya sebagaimana tutup kepala orang Hindu, tutup kepala khas orang Hindu. Maksudnya, wah itu orang Hindu. Ternyata lihat wajahnya rupa. Tak kira orang Bali nyasar di sini. Mungkin itu yang dimaksud dengan yang khusus. Jadi ciri khas orang kafir. Dan ciri khas orang kafir di sini ada dua banyak. Boleh jadi ciri khas orang kafir yang umumnya orang kafir Mekah. Yang kedua adalah ciri khas orang kafir dalam artian poson-poson dari orang kafir. Poson-poson tertentu dari orang kafir. Artinya ada orang kafir tertentu, si A boleh jadi penyanyi atau pemain sepak bola atau yang lain, dia punya pakaian khas. Lalu pakaian model tersebut dipakai oleh orang Islam, maka orang yang memakainya mengira wah ini akan mengatakan ini kaum Maradona. Orang mengatakan ini kaumnya Maradona. Ini orang mengatakan ini
maka itu jadilah itu fatmah dengan si, tidak bisa dilepaskan dari nama orang kafir. Ini opsinya si A. Bukan orang kafir tahu, namun ya, ini satu boleh jadi pakaian, kaos atau apa, yaitu kemudian melekat padanya nama orang tadi. Ini kaosnya Maradona, ini kaosnya ini topinya siapa yang jadi orang tadi. Maka ini berarti cirhat orang tadi. Maka cirhat orang tadi disini boleh jadi orang tadi secara umum atau cirhat pesan-pesan orang kafir tertentu. Misalnya model rambut, ini model rambut berdiana kan? Model rambutnya penyanyi siapa? Maka ini adalah jika ada orang Islam yang mengikuti model rambut semacam ini, maka dia telah melakukan hal yang jadi cirhat. Sedangkan terdapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di komis bahwa karena siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari mereka. Karena siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia adalah bagian dari orang kafir. Dia kena Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang baik. Bagaimana penilaian Syekhul Islam ini ya, di Iqtidar Total Al-Faqih hadis mantasya babi kawan menurut Syekhul Islam rasanya kata Syekhul Islam ini ya, di Iqtidar Total Al-Faqih dan zahir hadisnya dalam faqih makna zahir dari hadis ini mantasya babi kawan menurut Syekhul adalah faqih faqih dari orang tertentu. Ini menunjukkan artinya adalah satu perbuatan yang terlarang, satu perbuatan yang hukumnya haram. Namun tentu ini bukanlah tentu tasawuf yang bertingkat-tingkat. Ada tasawuf yang kafir mencoba orang kafir dalam akidahnya, dalam ibadahnya, ini sampai derajat kekafiran. Jika menyerupai dengan orang kafir tidak sampai derajat kekafiran, maka mana hadis? Jika siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia adalah bagian dari orang kafir sendiri. Maka dia bagian dari orang kafir secara lahiriah. Maka orang akan mengira, oh ini orang kafir. Oh ini bagian dari orang kafir. Dan ternyata sedangkan berkaitan dengan larangan menyerupai orang kafir dengan masalah pakaian kita khusus terdapat dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai melarang memakai pakaian khas orang kafir. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada diriku dua pakaian yang berwarna merah karena simpan usbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah pakaian orang kafir. Kalau engkau memakainya, maka Nabi disebutkan ilah. Maka setelah diketahui ilah, kita bisa buat kaidah. Jika pakai orang kafir, maka jangan engkau memakai. Maka terlarang memakai pakaian orang kafir. Maka dari sini kita ambil kaidah, terlarang memakai pakaian orang kafir, pakaian khas orang kafir. Dan di antara contoh pakaian orang kafir adalah nanti katakan adalah pakaian yang berwarna merah yang dipakai oleh laki-laki terutama dari celupan usbu. Bagaimana kalau celupannya bukan celupan usbu? Lama pun di sini kedatang betul lama membatasi itu hanya celupan usbu saja betul tersorokan di sini lokal. Dan dipilih oleh jemaah surah dan salam di kolbubin di akta yang bersadi. Ini benar meskipun tidak usbu, meskipun bukan dari tumbuhan ya,
tertentu yang disebut usfur, merah polong hukumnya terlarang, dipakai untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan, seperti yang pendapat disebut oleh Ibn Fendi dan Jumaat Ibn Fendi di Sarah Ibn Fendi dan yang lain dan yang lainnya.
Padahal nama kasih jalan bahasa ini pakaian yang khas khas orang kafir tidaklah boleh dipakai oleh seorang muslim. Demikian pula model rambut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau menyelisihi model rambut ahli kitab. Di mana model rambut ahli kitab di zaman itu adalah sajen syar. Rambut itu model rambut tanpa belahan, tanpa ada belahan di rambut. Maka Nabi selisihi dan Nabi model rambut beliau di akhir hidup beliau adalah belah tengah. Rambutnya belah tengah dalam rangka menyelisihi model rambut ahli kitab Yahudi yang ada di kota Madinah saat ini. Mutafakkan alaih hadis sahih yaitu Nabi Muhammad Muslim. Dan menyupai orang kafir dalam hal-hal yang merupakan hal khusus orang kafir, baik itu masalah model rambut, pakaian dan yang lain, termasuk dalam hadis yang bersifat umum yang mengatakan mantasya babi komin baumin hol, siapa yang menyupai sekelompok orang maka dia adalah bagian darinya. Para ulama mengatakan hadis ini isinya adalah menunjukkan haramnya menyupai orang kafir. Ingat bima yaktab sunnah bihi dalam perkara jadi ciri khas mereka. Dan yang namanya ciri khas itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu hal yang menjadi ciri khas orang kafir di Saudi belum tentu adalah menjadi ciri khas orang kafir di Indonesia. Maka ketika maka yang terlarang adalah menyebut orang kafir dalam hal yang menjadi ciri khas mereka, maka ini menunjukkan jika satu hal itu asalnya dari orang kafir kemudian menyebar dan dia bukan masalah ibadah, bukan masalah ritual, bukan masalah keyakinan, bukan syiar agama, asalnya bukan itu semua, bukan asalnya dari orang kafir kemudian menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana juga menyebar di tengah-tengah orang kafir. Jika tidak bisa dibedakan, jika sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, maka jika sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir, maka boleh dipakai. Maka tidak terlarang seorang muslim untuk mengenakannya. Maka sesuatu yang berasal dari orang kafir dan dia bukan masalah ritual, simbol agama, syiar agama, bukan masalah ibadah dan tersebar di tengah-tengah orang kafir dan muslim sehingga tidak lagi menjadi sikhat orang kafir, maka memakainya dan menggunakannya tidaklah terhitung menyerupai orang kafir. Sehingga pendapat yang benar dalam masalah ini sebetulnya adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebelumnya adalah Imam Malik. Dan itu adalah konsekuensi dari ulama-ulama yang mengatakan bahasanya tetap yang terlarang adalah di mayat sunnah dalam perkara menjadi hak orang kafir. Konsekuensinya lazimnya ya, kalau itu satu hal yang terbaik dan tidak lagi menjadi khusus orang kafir, maka tidak termasuk dalam larangan menjadi orang kafir. Demikian pula menyelisih orang-orang musyrik adalah satu hal yang dimaksudkan dan diperintahkan secara umum. Maka ada dua masalah. Maka ada dua masalah, ada dua hal yang patut diketahui dan dibedakan. Yang pertama adalah larangan tasabbuh dengan orang kafir. Dan yang kedua adalah perintah menyelisih orang kafir. Perintah menyelisih orang kafir. ketika dilarang untuk tasawuf dengan orang kafir dan diperintah untuk menyelisih orang kafir. Itu maksud menyelisih orang kafir, contohnya adalah masalah ubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kaum muslimin menganjurkan untuk memberi warna ubat dengan selain warna hitam dalam rangka menyelisih Yahudi. Membiarkan ubat tetap putih dan tidak diberi warna, itulah kita katakan ini tindakan menyerupai orang Yahudi. Itulah kita katakan ini menyerupai orang Yahudi. Ini alami, bukan menyerupai orang Yahudi. Ini maunya sendiri jadi putih. Tidak ada suhu. Tidak ada suhu, tidak bentang untuk jadi putih. Namun, ya, meskipun ini bukan tasawuf dengan orang Yahudi, dan kita diperintahkan untuk untuk mengubah warna ubat pada warna yang lain asalkan bukan hitam. Dan maka menyelisih orang itu. Maka memberi warna ubat, anjuran Nabi untuk memberi warna ubat bukan supaya kita tidak tetap dengan orang Yahudi, namun dalam rangka supaya kita menyelisih orang Yahudi. Karena yang namanya tasawuf itu bagaimana wazannya, tasawuf itu mungkin wazan tafa'ala, dan wazan tafa'ala itu mengandung makna takallum, sengaja, upaya-upaya. Maka orang yang pakai kaos dengan kaosnya marojona atau yang lain, maka dia upaya-upaya, dia cari kaos ala marojona, dia keluar duit, cari tempatnya juga sembarangan, hanya dijual di tempat-tempat tertentu. Ada upaya-upaya untuk bisa melakukannya. Makanya kita satu. Ada kesengajaan. Maka ada takalluf, ada usaha yang dikeluarkan untuk bisa serupa dengan orang lain. Namun kita tidak hanya terlarang untuk berjabat-jabat dan berusaha untuk berjabat orang nanti. Namun kita juga diperintahkan apa? Menyelisihi orang nanti. Maka disini katakan wa kadzalika, demikian itu. Ini sesuatu yang lain. Menyelisi orang-orang musyrik adalah satu hal yang dimaksudkan dan diperintahkan. Betul. Ataupun detailnya nanti perlu pembahasan untuk poin. Kemudian menyibukkan sibuk dengan bola sehingga meninggalkan sholat lima waktu dan perkara-perkara yang diwajibkan. Dan ini adalah tindakannya adalah bukti lemahnya iman atau bahkan hilangnya iman. Allah Ta'ala berfirman, faqala fa min ba'di, maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang jelek, generasi pengganti yang jelek. Kalau khalfun dengan sukunnya lam, maka itu generasi pengganti yang jelek. Kalau khalafun lamnya di fathah, maka cuma generasi pengganti. Itu jadi baik, itu jadi jelek. Adza'u sholata wa tabu'u syahawat, yang mereka menyanyikan sholat dan mengikuti berbagai kesenangan, fasawfa yalqawna ghoya, maka mereka akan masuk ke dalam ghoya, ke dalam kesesatan atau satu jurang di neraka. Maka sholat adalah rukun agama, wajib didahulukan daripada segala hal yang melalaikan dan segala permainan. Maka sholat ialah dikerjakan pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang yasuna anis salat, lalai dari salat. Lalu mereka tidak mengingat salat karena ringannya masalah salat menurut mereka.
Wailul lil musallin, maka celaka para orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai dari salat. Lalai dari salat, bagaimana keterangan dari ulama salat, maknanya adalah orang yang tidak mengerjakan salat kecuali setelah waktunya diakhir. Waktu dia salat asar, setelah waktu asar habis. Salat maghrib setelah datang waktu isya. Artinya dia tinggalkan waktu salat dengan sengaja sampai waktunya akhir. Waktunya berakhir. Maka menjadi kewajiban bagi semua laki-laki yang mendengar azan untuk menyambut atau menyambut seruan azan dan tidak menyibukkan diri dari seruan azan dengan permainan, dengan perdagangan atau yang lainnya. Kemudian hal yang lainnya yang merupakan penyimpangan yang banyak terjadi di tengah-tengah laki-laki adalah mendengarkan hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang jelek, membaca majalah dan koran atau tabloid yang hafizah, yang tidak mutu, yang dikisah. Ini kan juga banyak dilakukan oleh laki-laki adalah memakai pakaian yang ketat, wasafafa atau transparan, memanjangkan kumis sehingga menutupi bibir atas. Yang tersalah adalah ketika sudah menutupi bibir atas selain wahal ilaiya dan memangkas bibir sehingga. Maka yang terlarang adalah memangkas bibir sehingga. Itu yang terlarang. Artinya ada jenggotnya sudah dipentas. Adapun memiliki jenggot tidak wajib. Memiliki jenggot tidak wajib. Kalau punya jenggot ya memang tidak tumbuh, maka tidaklah diperintahkan untuk cara ubah memaksa supaya harus tumbuh. Nah, yang terlarang adalah memangkas habis jenggot. Ada jenggot sudah dipangkas. Tidak diwajibkan menumbuhkan jenggot. Tidak ya. Menumbuhkan jenggot dengan memangkas jenggot. Yang haram adalah memangkas jenggot. Dan tidak diwajibkan menumbuhkan jenggot. Kalau punya jenggot, kemudian cari obat apa yang ampuh dan sembuh jenggot. Kemudian pertama ini di Saudi adalah safar lil kharij, bepergian ke luar negeri untuk dan melakukan perbuatan yang hina, yaitu zina. Yang baik dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi, keluar lagi keluar dari Saudi untuk cari perempuan. Kemudian menggunakan dan memainkan alat musik. Poin-poin ini semuanya telah dijelaskan dan telah diingatkan bahayanya dan telah dijelaskan hukum dan dalil-dalilnya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mencari keselamatan agamanya dan meninggalkan dosa dan menaikkan berbagai kewajiban agama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah. Itu di pengumuman ya untuk satu dalam hati kita itu. Bagaimana kasil beli barang yang terdapat gambar-gambar kartun seperti baju, tas dan lain-lain yang terdapat gambar-gambar kartun, apakah terlarang? Maka pada asalnya terlarang. Pada asalnya terlarang. Namun jika tidak ada pilihan yang lain, itu satu-satunya barang, maksudnya pakaian bayi, semuanya warna-warni dengan gambar-gambar macam-macam, tidak ada pilihan yang lain, dan gambar itu bukanlah yang dimaksudkan dan dicari, maka insya Allah tidak mengapa. Apa jalan bahasanya bertak antara dua kelompok benda ribawi boleh tidak teh? Caranya ada sesuatu yang menjelaskan. Demikian kita katakan tapi itu kisah itu maka jualan bagaimana kamu suka
Kalau begitu berarti boleh beli kalau begitu berarti beli beras boleh utang boleh. Beli beras boleh utang. Karena beras dengan uang itu lain kelompok. Lain kelompok, beda jenis dan lain kelompok. Maka boleh berselisih dan boleh tidak cash. Maka beras satu kintal, maka dicicil 6 bulan, tidak apa, tidak telat. Apa yang dimaksud dengan barter barang ribawi secara cash? Apakah hukumnya dalam satu waktu? Maksudnya adalah tidaklah penjual dan pembeli berpisah kecuali barang telah diserahkan pada masing-masing pihak. Maka barang yang dibarter itu sudah diserahkan dari pembeli kepada penjual, dari penjual kepada pembeli sebelum penjual dan pembeli ini berpisah tempat. Sehingga kalau ada kewajiban cash maka atau boleh dicicil, berarti tidak boleh dicicil. Karena harus cash, tidak boleh dicicil. Namanya dicicil, kalau namanya dicicil ya berarti tidak cash. Atau kan pembayarannya tertunda, tercicil, pembayaran tertunda, sebenarnya tidak cash. Dicicil, ya sebulan sekian, atau seminggu sekian, ataupun tertunda sekalian di belakang. 2 bulan namun sekalian di belakang itu semuanya tidak cash. Maka yang dimaksud cash di sini adalah barang yang barter sudah harus diserahkan. Pembeli dan menyerahkannya pada penjual, penjual dan menyerahkannya pada pembeli sebelum mereka berpisah tempat, mereka berpisah dari majelis akad. Karena bisnis-bisnisnya terkadang ada orang yang pinjam beras ke tetangga mereka dan pembayaran dilakukan setelah panen. Pembayaran setelah panen. Diganti saja uang. Transaksinya maksudnya pakai uang. Ini beli beras, lemon, utang. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang di dalamnya jika terjadi pinjaman dari salah satu anggota kepada pihak koperasi ada selisih pada saat pembalian, maka itu riba nyatanya. Akan tapi selisih tersebut akan kembali kepada anggota koperasi tersebut, mereka makan harta riba. Makan harta riba itu bukan alasan pembenar untuk makan riba. Bagaimana kamu membedakan kata membedakan kategori pakaian kafir dan baju tradisional bangsa tempat? Bedanya adalah, oh menyatakan ini cerahan orang kafir enggak? Orang pakai blangkon, misalnya. Apakah orang kemudian melihat pakai blangkon, oh ini Hindu? Apakah netra? Oh ini orang Jawa. Oh ini orang Hindu atau Pak, oh ini orang Jawa. Jika dapat oh ini orang Jawa, ya, oh ini Hindu, dapat Hindu, dapat dikendek sama. Nah, maka ini berarti jadi orang kafir yang tidak boleh dipakai oleh orang Muslim. Tentang poin ke-9 dalam perdagangan, apakahnya menjual atau jual orang lain, apakah hanya berlaku untuk muslim saja? Jawabnya tidak, ini juga berlaku untuk kafir dini. Ketentuan ini juga berlaku untuk kafir dini sebagaimana di Tafsir Alam di Sahih Umdatul Ahkam. Mengenai perbedaan jual beli dengan cara inah dengan jual beli kredit, bagaimana jual beli inah dianggap terdapat dua akad, sedangkan pada jual beli kredit hanya satu akad. Dalam jual beli kredit hanya ada satu akad. Si barang A saya jual pada Anda, harganya 15.000, diangsur dua kali, dua bulan, satu akad. Apa begini inah? Maka di sana terdapat dua akad, terjadi dua kali transaksi. Saya jual, anda beli barang saya, saya serahkan barang kepada seseorang, saya jual dengan harga 10.000, maka saya terima duit barang, barang saya serahkan. Setelah barang ada di tangan dia, maka pak barang tersebut saya beli lagi dengan harga yang dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang lebih mahal juga. Dalam bentuk ini, maka dengan harga yang lebih mahal. Saya jual barang kepada seseorang 10.000. Kek 10.000. Kek. Maka saya dapat duit 10.000. Setelah itu saya saya beli lagi barang yang telah saya jual dengan tidak kek, dengan harga 15.000. Maka di sini ada berapa transaksi? Berapa transaksi? Barangnya dijual, kemudian barangnya dibeli, jadi satu kesatuan. Makanya ada dua transaksi dalam satu transaksi. Hukum akad berikut ini, saya ambil atau beli barang ini, bayarnya nanti aja atau utang dulu? Katanya boleh. Ini jual beli. Ma'al ajal, beli yang membayarnya tertunda. Saya beli barang ini, saya bayar separuh dulu, sisanya nanti. Jangan juga boleh, ini saya taksi. Jual beli pakai cicilan. Dalam dua akad di atas, apakah tempo pembayaran harus ditentukan di awal? Sebenarnya iya. Bagaimana kemarin kita? Nah. Kapan pembayaran? Pelunasan pembayaran harus ditentukan tanggalnya. Bolehkah kita bertransaksi sebagai berikut? Kalau beli cuma satu buah harganya 5.000, dua buah maka 7.000, berarti masing-masing satu buah 3.5. Kalau tiga buah maka harganya cuma 10.000. Tapi boleh, tidak ada masalah di sini. Tidak ada di sini, terlarang. Bagaimana dengan jual beli saham? Jual beli saham, mungkin bisa dilakukan pada dasarnya diperbolehkan, namun ada beberapa rincian yang patut diperhatikan. Yang pertama, jual beli saham dengan model bursa saham dengan pihak pialang, makanya jual beli yang tidak diperbolehkan karena penjual tidak pernah, karena sahamnya selalu dipegang sama si pialang saham, makanya jual beli sebelum open, penjual belum menerima barangnya, dia jual. Kemudian pembelinya kemudian belum megang barang, dia jual. Maka ini tidak ada cover di dalamnya, benar-benar terima barang dan dijual lagi. kan tidak boleh. Kalau jual beli sam dengan piala. Kemudian catatan yang kedua, jika saham satu perusahaan itu usahanya belum berjalan, maka tidak boleh membeli lembar saham ini kecuali sama dengan nilai yang nilai kertas saham. Jadi tertulis 10 juta, maka 10 juta. Manakala usaha belum berjalan. Namun kalau usaha sudah berjalan, maka boleh lebih. Kalau usaha sudah berjalan, maka boleh jadi tertulis 10 juta, dijual 15 juta, tidak mau. Tertulis saham 10 juta, dijual 15 juta. Tidak boleh. Tapi kalau belum berjalan, usaha belum berjalan, yang tertulis 10 juta, maka 10 juta benar-benar cash. Karena ini statusnya uang sama uang. Uang sama uang. Namun kalau usaha telah berjalan, maka saham ini statusnya sudah tidak lagi murni uang. Namun dia adalah mewakili persentase. Mewakili persentase kepemilikan dari apa yang ada di perusahaan. Maka saham yang dipegang oleh si A itu statusnya adalah sekian persen di perusahaan. Maka dia bisa menjual dengan selisih. Tapi kalau usaha belum berjalan, maka kertas saham itu adalah mewakili ganti pengganti uang, bukan pengganti barang. Bukan pengganti barang. Maka hanya boleh dijual sebagaimana yang tertulis di kertas saham, dan itu cash. Tentang toko online, barang yang dijual sudah ditetapkan harganya, cara pembelian dengan transfer terlebih dahulu, kemudian barang dikirim. Maka mungkin bisa kita katakan ini adalah baik dalam, karena uang terlebih dahulu cash di depan. Masalahnya, jika ada order, si penjual akan memesan dan mengambil dari toko atau penjual lain dan dikirim dari tempat pula langsung kepada pembeli. Ini bermasalah. Ini bermasalah sebagaimana kemarin kita sampaikan. Ini bermasalah. Karena jika ada apa-apa di jalan, tanggung siapa? Tempat pula, bukan tanggungan si pemilik toko online. Maka di sini bermasalahnya di poin yang kedua. Apa hukum meniru style apa ini? Mengecek bola pada orang kafir yang merupakan pesepak bola yang terkena. Saya enggak paham, namun jika itu memang style khas si fulan orang kafir, maka menirunya adalah tertentu dan kupanglah haram. Ya, jika orang melihat gaya semacam itu, oh ini adalah gaya tendangannya Maradona atau gaya tendangannya siapa, maka menirunya adalah haram. Dan itu style khas dia. Kapan waktunya boleh untuk memangkas jenggot? Menurut sebagian ulama, boleh memangkas jenggot jika telah satu genggam dan apa yang lebih dari satu genggam itu dibolehkan ditangkas oleh sulit ditangkas, dan itu mendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama yang lain tidak menyetujui pendapat ini. Apa hukum memanfaatkan kulit ular atau buaya untuk dijamah dan dibuat barang-barang seperti dompet, tas, sepatu dan yang lainnya? Ini tidak boleh dipakai. Ini selalu akhirnya melarang menjadikan kulit binatang buas untuk hantaran, untuk karpet. Dan pendapat yang paling kuat, barang yang suci karena dijamah adalah barang yang seandainya dia disembelih halal dimakan. Menurut pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala a'lam, barang yang suci karena disama hanyalah barang-barang yang seandainya dia disembelih, dagingnya halal dimakan. Karena terdapat satu riwayat yang mengatakan dagingnya sama itu sama dengan pengganti zakat, pengganti penyembelihan. Jika kita katakan di sini, maka penutupi dan yang lain menguatkan pendapat yang pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwasanya kulit satu binatang itu suci karena sama dengan sarang. Seandainya binatang tersebut disembelih, dia halal untuk dikonsumsi dan dimakan. Hukum ijazah bagi orang yang pernah mencontek. Jika contekannya itu menentukan nilai ijazah, contekannya itu menentukan nilai ijazah, maka bolehkah dia bekerja dan bertahan dengan pekerjaannya? Maka ada sebatas pengetahuan saya sampai saat ini ada dua pendapat. Pulang dengan masalah ini, pertama adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, pertemuan di Masjid Fatawa. Ijazah hasil contekan beliau, apakah orang itu boleh bekerja dengan ijazah hasil contekan? Beliau katakan apakah dia telah bertobat dan dia punya kemampuan di kerja di bidang tersebut, maka tidak mengapa. Jadi lebih aja adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan dia tidak boleh bekerja di dengan ijazahnya tersebut, kecuali dia juga terserah kepada bagian personalia. Kalau ini nilai fisikanya ini di sini 8, namun aslinya mungkin 5. Namun dia terserah apa adanya, lapor kepada bagian personalia. Gimana pihak personalia setuju atau tidak? Ya, personalia tidak menyentuh jiwa, tidak terima kalau mensyaratnya ini asli 8, cuma 5 ya maaf ya, tidak sempat aja mas. Oh iya, sudah. Kalau bagian personalia tidak mempermasalah, maka tidak. Hukum undian berhadiah di Islamic Book Fair atau pameran komputer. Maka dari mana ini hadiah didapatkan? Kalau melihat dari mana di apakah kemudian orang itu bayar beli kupon dan kupon itu dibeli, jika demikian maka tidak boleh. Namun jika gratis atau orang masuk maka dapat kertas kemudian kemudian diundi, maka ini tidak boleh jika orang itu berharap-harap mendapatkannya. Namun jika sambil lalu dicemplungkannya, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak dipikirkan, maka boleh. MLM tanpa iuran wajib dan bonus yang hanya didapat jika dengan omset penjualan pribadi plus bonus-bonus akan bertambah dengan adanya omset dan apa alasan haramnya MLM semacam ini. Yang namanya MLM itu identik dengan orang itu mendapatkan bonus karena kerja orang lain. Orang mendapatkan bonus karena pekerjaan jumlahnya, orang yang di bawahnya. Dan ada kewajiban mencari anggota. Makanya ini termasuk akar permasalahan. Ini termasuk akar permasalahan. Ataupun jika seorang itu sebagaimana orang itu cuma bagian dari bagian pemasaran, dia dapat sekian makan atau dapat bonus atau atas usahanya sendiri, maka tidak masalah. Penuh barang, upah tidak mau membalikan barang kepada si pemilik, apa yang harus dilakukan? maka dia perampok. Maka dia perampok. Yang barang lupatan mengaku telah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya. Maka ketika si pemilik barang datang untuk mengambilnya, dia tidak mau menyerahkan barang kecuali ada ganti rugi. Apa yang harus dilakukan oleh si pemilik barang? Dia bisa bayar ganti rugi, dan perlu diketahui bahasanya uang itu adalah haram untuk si pemilik toko. Karena orang yang mau mengambil barang temuan dan ingin mempertemukan barang dengan pemiliknya, maka dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Dan jika seorang itu menolong orang lain karena maksud tasarruf, karena berbuat baik, maka dia tidak boleh minta ganti. Maka dia tidak boleh minta ganti. Jika dia mengambil barang ini, dia dan keluar tenaga, keluar biaya untuk mengambil barang ini, dan dia maksudnya berpisah, maksudnya adalah tasarruf. Maka orang yang tasarruf, orang yang melakukan kebaikan serta rela, dan dia keluar biaya karena itu, dia tidak boleh minta ganti kepada pemerintah. Maka apa yang harus dilakukan untuk membayar kerja? Karena jalan satu-satunya untuk mendapatkan barang tersebut, namun perlu diketahui bahasanya ini adalah satu hal yang boleh dilakukan oleh si pemilik barang. Dia boleh bayar, dan adalah uang yang haram untuk orang tersebut. Bagaimana dengan memakai celana jeans yang longgar untuk ke hutan, dikarenakan celana jeans tidak mudah sobek? Jika memang ada manfaat yang bisa diharapkan dan diambil dari pakaian tersebut, dan itu longgar, tidak ketat, dan bukan pakaian khas orang kafir, model orang kafir, kotor-kotor kafir tertentu, maka tidak mengapa. Bukan kepada Allah yang mungkin yang maha kasih Allah tadi berbicara. Berdoa mungkin dari kita alami. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.